Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný letní podvečer, vážení a milí přátelé, hlásí se vám studio Lípa Praha, Svobodného rádia, Iveta Richtaříková a pořad Letem světem internetem. Dnes bylo skutečně nádherně, tak doufejme, že nám to ještě pár dnů vydrží, i když předpovědi nejsou příliš příznivé, nicméně počasí je, jaké je, a situace ve světě je také, jaká je, a nám nezbyde nic jiného, než tomu čelit tváří v tvář. Takže nyní odejdeme od počasí, což je rozhodně příjemnější téma, než to, které nás čeká, nebo než ta, která nás čekají. Dnes začneme článkem, který vyšel na Protiproudu 25. srpna 2017 a který má titulek Česko, levná montovna pro Němce. Kdo je tady ten darebák? Pro Sobotkovu stranu jsou živnostníci parazité. Také Zaorálek žije z daní těch, které chce likvidovat. Oprátka minimální mzdy na krku chudších. Daniel Morávek vysvětluje, proč jsou v naší republice stále podprůměrné mzdy a žasne nad snahou sociální demokracie zlikvidovat drobné a střední podnikatele, páteř naší ekonomiky. Jediný podnikatel, který může v nadcházejících volbách volit ČSSD, je maximálně Andrej Babiš. Tedy pokud mu ČSSD svými hlasy pomůže a nevydá jej k trestnímu stíhání. Paradoxní na všem je, že za nízké mzdy, proti kterým sociální demokraté tak hlasitě bojují, mohou především jejich levicové vlády. Podtitulek ČSSD je koncepčně proti podnikatelům. Když před lety Jan Mládek, který se následně stal za ČSSD ministrem průmyslu, prohlásil, že živnostníci jsou parazité, šlo to považovat za ojedinělý zkrat. Jak ale před několika měsíci ukázalo prohlášení sociálně demokratického senátora a šéfa senátu Milana Štěcha a nynější řeč ministra zahraničí a volebního lídra ČSSD Lubomíra Zaorálka, jde evidentně o postoje a názory celé ČSSD. Podnikatelé jsou prostě darebáci a paraziti, kteří odírají stát i své zaměstnance a je třeba jim zatnout tipec. A stejně jako u dřívějších myšlenkových pochodů je i Zaorálkovo prohlášení zcela nesmyslné, vnitřně rozporuplné a především míjející příčinu problému a další souvislosti. Předně se sluší připomenout, co vlastně Zaorálek řekl. Neplatit zaměstnancům slušnou mzdu je darebáctví. Když někdo říká, že jeho biznis by zkrachoval kvůli minimální mzdě, vlastně říká, že není schopen podnikat tak, aby zajistil zaměstnancům normální život a měl by přestat podnikat. To má pro naši zemi nulový význam. Podtitulek: Nemáte zaměstnance, máte nulový význam. Vezměme to od konce. Podle Zaorálka tedy mají pro naši zemi nulový význam ti, kdo nejsou schopni podnikat tak, aby zajistili zaměstnancům normální život. Jenže podnikatelé platí zaměstnancům tolik, kolik si můžou dovolit. A když si je dovolit nemůžou, tak je jednoduše propustí. Podnikatelé nemusí kvůli minimální mzdě krachovat, nýbrž si kvůli ní ani nemohou dovolit zaměstnance vzít. Statisíce OSVČ, které žádné zaměstnance nemají, kteří by tady mělo být, žádné zaměstnance nemají, a to v celé řadě případů prostě proto, že zaměstnancům nejsou schopni zajistit v uvozovkách normální život, a to ani v podobě minimální mzdy, a uživí v uvozovkách jen sebe a svoji rodinu, tak nemají pro Českou republiku asi žádný význam. Pro ČSSD jsou tak zřejmě lidé, kteří po státu nic nechtějí a jsou schopni uživit jen sebe a blízké a již ne zaměstnance, lidé druhé kategorie. Při debatě o minimální mzdě se totiž pravidelně opomíjí fakt, že jde sice nyní o 11 000 hrubého, ze kterého dostanou zaměstnanci 9 640 korun, ale náklad pro podnikatele, tedy superhrubá mzda, je 14 800 korun. Pokud se minimální mzda zvýší na 12 200 korun, dostane sice zaměstnanec 10 468 korun, ale zaměstnavatel celkem zaplatí 16 400 korun. Zatímco zaměstnanec tak dostane na ruku o 760 korun více, zaměstnavatel zaplatí o 1600 korun více, tedy více než dvakrát tolik. A odvážit se říci, že například podnikatelé na vesnici, kteří nemají alespoň 16 400 korun měsíčně na zaměstnance, nemají podnikat, je arogance nejhrubšího zrna. Podtitulek: Vysoké zdanění. Tento jednoduchý příklad navíc ukazuje jeden z problémů nízkých mezd v České republice, kterým je vysoké zdanění práce. Podle nedávné studie OECD je se 43% osmé nejvyšší v rámci OECD. Průměr zemí OECD přitom činí 36%, což je míra zdanění práce i v Norsku a Dánsku, a například ve Švýcarsku dokonce dělá pouze 21,8%. Pokud by ČSSD opravdu chtěla zvýšit mzdy zaměstnanců, a to všech, není nic snazšího, než snížit zdanění práce. A není přitom ani třeba dělat pravicovou politiku a škrtat výdaje a sociální dávky, které levice rozdává. Stačí místo práce zvýšit například zdanění nemovitostí, které je u nás výrazně podprůměrné. Každopádně za vysoké zdanění práce jsou odpovědné všechny vlády, tedy i několik vlád s účastí ČSSD, které se zde za poslední roky vystřídaly, protože měly možnost zdanění snížit. Podtitulek: Zvyšování minimální mzdy. Zvyšování minimální mzdy navíc přináší ještě několik negativních souvislostí. Neroste totiž pouze minimální mzda, ale také úroveň zaručené mzdy, takže se zvyšování dotýká mnohem více zaměstnanců a podnikatelů. Zároveň zvyšování minimální mzdy škodí zaměstnancům na částečné úvazky s nízkými příjmy. Ti totiž musí doplácet do minima zdravotní pojištění, které se odvíjí právě od minimální mzdy. Čím vyšší minimální mzda, tím se zvyšuje hranice minima zdravotního pojištění. Pro rodiče navracející se do pracovního procesu po mateřské nebo rodičovské dovolené, nebo pro handicapované, kteří na částečný úvazek nejčastěji dělají, to pak v některých případech znamená snížení čistého příjmu. Že jde opět o větší problém na venkově, asi netřeba připomínat. Podtitulek: Přestaňme zvýhodňovat montovny. Dalším faktorem, který stojí za relativně nízkými mzdami u nás, je fakt, že především levicové vlády udělaly z Česka za pomoci investičních pobídek levnou montovnu. V Česku kvůli tomu působí mnoho průmyslových podniků, které ale nevyrábí hotové výrobky, nýbrž jen součástky, které pak vyváží nejčastěji do Německa. V Česku je tedy nízká přidaná hodnota, což ovlivňuje marže podniků a zpětně také mzdy. Jak navíc upozorňují ekonomové, lákání investic přes investiční pobídky sice zvyšuje přebytek zahraničního obchodu a také výši fixního kapitálu, zároveň tím ale snižuje právě mzdy. Zisky jsou totiž použity na obnovu fixního kapitálu a na mzdy jednoduše nezbývá dost peněz. S tím souvisí i české zaměření na průmysl, který je logicky investičně náročnější než služby. Na mzdy pak opět zbývá méně peněz. Za nízké mzdy pak v neposlední řadě mohou i odbory, které v Česku sice hojně mluví do hospodářské politiky vlády, v řadě firem jsou ale značně slabé a v rámci kolektivního vyjednávání nebojují za zaměstnance tolik, jak by měli. Možná by Josef Středula a další odboráři udělali lépe, kdyby přestali řešit třetinové sádry OSVČ a začali se více ve firmách sami snažit, aby svým tvrdým přístupem zajistili vyšší mzdy. Na závěr nezbývá než konstatovat, že pokud je někdo darebák a je odpovědný za nízké mzdy, rozhodně to nejsou podnikatelé. U té sádry OSVČ zřejmě autor narážel na slova pana Středuly z minulosti, kdy říkal, že osoby samostatně výdělečně činné platí méně na zdravotním pojištění a že by tedy v případě, že potřebují nějaké ošetření, měly dostat například třetinu sádry. Tak proto ta divná věta nebo to divné spojení, že by neměl řešit sádru OSVČ. A teď se stala taková zvláštní věc, vážení přátelé. Já jsem chtěla navázat článkem z Parlamentních listů z oddílu Arena rozhovory, který má titulek Sobotka cpe naši hlavu do chomoutu EU. Šichtářová vynáší hned několik zvěrstev. A ten článek už jsem tam nenašla a prozatím ani nikde jinde. Tak uvidím, jestli ještě stihnu se po něm porozhlédnout, ale je to zvláštní, protože všechno ostatní ze dne 27.8. tam je v té aréně, ale tady to hlásí opakovaně chybu. Tak to je jenom tak pro zajímavost a my si místo toho přečteme článek, který vyšel dnes, je to také rozhovor a článek má titulek Naší soustavnou dlouhodobou aktivitou jsme se zasloužili o to, že byla kauza OKD rozpletena, říká slovenský miliardář Pavol Krúpa. Na základě našich rozsáhlých analýz a dlouhodobé angažovanosti v kauze OKD mohu říct, že jsem si jist, že Bakala a management z OKD neoprávněně vyvedli desítky miliard korun. Naší soustavnou dlouhodobou aktivitou jsme se zasloužili o to, že byla kauza OKD rozpletena. Uvedli jsme na pravou míru, že OKD neskrachovalo kvůli snižování cen uhlí, ale kvůli účelovému tunelování, říká pro Parlamentní listy podnikatel Pavol Krúpa. Otázka redakce. Pane Krúpo, v tuto chvíli lze říct, že se už dlouhodobě angažujete v případu OKD, kdy stát podle mnoha analýz při privatizaci přišel o miliardy korun a Zdeněk Bakala následně z podniku vytuneloval další desítky miliard. Můžete na úvod shrnout aktuální situaci a vývoj v celé kauze? Jsou nějaké posuny? Na základě našich rozsáhlých analýz a dlouhodobé angažovanosti v kauze OKD mohu říct, že jsem si jist, že Bakala a management z OKD neoprávněně vyvedli desítky miliard korun. Naší soustavnou dlouhodobou aktivitou jsme se zasloužili o to, že byla kauza OKD rozpletena. Uvedli jsme na pravou míru, že OKD neskrachovalo kvůli snižování cen uhlí, ale kvůli účelovému tunelování. Naší činností jsme prokázali, že v OKD došlo k řadě podvodů a popsali operace, jak byla společnost OKD tunelována. Na vlastní náklady jsme podali řadu podnětů, několik trestních oznámení a žalob k prošetření jak k příslušným orgánům v Česku, tak v zahraničí. Vyšetřování ze strany policie a příslušných trestně právních institucí nyní běží a my jim poskytujeme potřebnou součinnost. Otázka. Celé roky se mluví o úloze současného premiéra Bohuslava Sobotky při prodeji OKD Bakalovi. Sobotka byl tehdy ministrem financí. Jak si vysvětlujete, že ani po 13 letech není v případu jasno? Jak je možné, že stále nebylo vyšetřeno pozadí této podezřelé transakce? Není to pouze o panu Sobotkovi, ale o každém předsedovi vlády a ministrovi financí, který měl možnost v této věci konat a reálně ji řešit. Nároky zakomponované v privatizační smlouvě byly jasně vymahatelné. My jsme proto podali k Evropské komisi stížnost na nedovolenou státní podporu ve věci prodeje majetkového podílu státu ve společnosti OKD, který zahrnoval prodej bytového fondu OKD. Podle mě je nepochybné, že jen ve vztahu k bytům zde došlo k poskytnutí protiprávní státní podpory ve výši více než 10 miliard korun. Můžeme se navíc domnívat, že privatizační smlouva mohla být realizována účelově a pro stát nevýhodně. Znalecké posudky, na kterých se podílela i Komerční banka, totiž výrazně podhodnotily majetek OKD a podkladové materiály pro privatizaci podle mě obsahují účelová fakta. Například v bodě 7.6 privatizační smlouvy je stanoveno, že znalecký posudek pro účely privatizace OKD vypracovali společně znalecké ústavy Vox Consult SRO a Komerční banka AS. Komerční banka ale znaleckým ústavem není a nikdy nebyla, podle mě to takto bylo prezentováno účelově, aby jméno významné bankovní instituce poskytovalo větší záštitu a důvěryhodnost znaleckému posudku. Tímto způsobem mohlo dojít k účelovému oklamání ministerstva financí ČR a vlády, která o privatizaci rozhodla. Právní kancelář Ellen and Overy, která byla v rámci privatizace OKD právním poradcem, podle mě nese zodpovědnost také. Otázka. Poslanecká sněmovna letos 15. března přijala usnesení, kde po vládě požaduje zmapování finančních toků u lidí a firem, které se přímo či nepřímo podílely na privatizaci OKD. Dále konstatovala, že to bylo pro Českou republiku a občany nevýhodné a hlavně vládě uložila, aby se Česká republika připojila k trestnímu oznámení a požadovala náhradu škody. Vše to bylo v době, kdy všichni řešili Andreje Babiše a tohle zcela zapadlo. Jednala nějak vláda? Řídila se výzvou sněmovny? Odpověď. Podle mě se v řešení OKD dostatečně neangažuje ani vláda, ani žádná výkonná státní správa, ačkoliv k tomu mají kompetence. Naše analýzy, které jsme realizovali na vlastní náklady, řada podnětů, které jsme v souvislosti s řešením OKD podali, ušetřila státu spoustu času, financí i vynaložené práce. Přesto to nevyužili, ani po našich výzvách se k žádnému z podnětů nepřipojili. Insolvenční správce i sama OKD přitom z našich analýz v rámci jejich činností vychází. Například náš podaný podnět na zablokování majetku Bakaly, zde jsme uvedli přesný soupis majetku a veškeré detailní informace, ale stát nekonal. Stížnost podaná k Evropské komisi kvůli nedovolené veřejné podpoře opět stát nekonal a důvody nečinnosti, které ministři omlouvají čekáním na konec trestního řízení, jsou alibistické a s podstatou vůbec nesouvisejí. Otázka. Pokud by došlo ke skutečně nestrannému vyšetření celé kauzy, dopadlo by to podle vašeho mínění konkrétně i na některé politiky? Může za to jít někdo do vězení? Není na mě, abych posuzoval postup policie a trestně právních orgánů vůči politikům. My jsme učinili dostatek kroků k tomu, abychom politikům i policii usnadnili práci. Místo součinnosti se však často setkáváme s opakem, kdy s každým krokem cítíme tvrdý lobbing proti naší aktivitě. Například náš podnět podaný v zájmu práv nájemníků bytů OKD, insolvenční návrh vůči společnosti Residomo, majitel bytů OKD, ta společnost Residomo je majitelem, byl vyhodnocen nestandardně rychle. Krajský soud v Ostravě, soudce Krhůt, jej zamítl navzdory jeho rozsáhlému a složitému obsahu 683 stran za 2 hodiny. Za takto krátkou dobu se přece nemohl s obsahem zahrnujícím analýzy a znalecké posudky ani seznámit, natož jej vyhodnotit. Samozřejmě jsme podali odvolání. Dalším příkladem je nedostatečná aktivita a zdlouhavý postup ze strany Evropské komise s odvoláním na probíhající trestní řízení, jehož výsledek nijak neovlivňuje možnosti šetření. Otázka. Premiér Sobotka má jít 1. září k soudu v případu trestní kauzy OKD vypovídat jako svědek. Může jeho výpověď vyšetření případu pomoci? Určitě ano. My navrhujeme posoudit také privatizační úlohu Ellen and Overy a Komerční banky. Komerční banka zpracovávala spolu s obviněným znalcem posudek na ocenění majetku OKD, který způsobil značné podhodnocení státního podílu a stát přišel o miliardy korun. Proč nebyla k soudu předvolána také? Ellen and Overy působila jako poradce pro privatizaci. Také její roli v privatizaci je třeba prověřit. Co se týče samotného Zdeňka Bakaly, o něm se stále častěji ve veřejné debatě mluví jako o tuneláři, je to de facto soudem uznaný gauner. Před časem jste zmínil v rozhovoru pro Parlamentní listy, že musí mít v Česku nějaké krytí. Co by se muselo stát, aby se za své činy zodpovídal před nezávislým soudem? Odpověď? Dle mého názoru krytí má a nečinnost politiků o tom svědčí. Řada politických stran plus někteří lidé, činní v europarlamentu, byli Zdeňkem Bakalou v minulosti významně podporováni. Muselo by dojít k výrazné změně politické scény, pak budou mít politici zájem v této věci reálně konat. My máme pozitivní zkušenost z úřady ve Švýcarsku, kde policie na základě námi podaných podnětů opravdu koná a pracuje na prošetření věci. Stejně tak Británie, kde jsme se obrátili na specializované britské regulační orgány, instituce Financial Conduct Authority a Serious Fraud Office. Kroky Zdeňka Bakaly jsme také nechali zanalyzovat americkou detektivní kanceláří a připravujeme podněty na FBI a SEC, což je Americká komise pro cenné papíry a burzu, čili SEC, správně přečteno. kvůli účelovému vyvádění peněz, porušení péče řádného hospodáře, účelovému oklamání investorů, prezentování zavádějících údajů při IPO nebo IPO, což je první veřejná nabídka akcí, zkratka anglická, zkratka pro první veřejnou nabídku akcí. Otázka. V souvislosti s vaším angažmá v rozkrytí podezřelých transakcí v kauze OKD vás před časem přijal prezident Miloš Zeman. Ten sám rovněž označuje Bakalu za tuneláře a srovnává ho s Viktorem Koženým. Může prezident v případu nějak pomoci? Pan prezident Zeman mi vyslovil podporu a jako jeden z mála politiků má zájem tuto kauzu rozkrýt a Zdeňka Bakalu přivést k zodpovědnosti. Pan prezident ze své pozice může pomoci a pomáhá. Otázka, jak vůbec hodnotíte prezidenta Miloše Zemana, který má za sebou téměř celý první mandát? Co soudíte o jeho úloze v české politice v současnosti a jeho činnosti v prezidentské funkci? Já hodnotím jeho činnost z pozice biznisu. Pan prezident pomohl a pomáhá nad rámec své činnosti, kdy otevírá dveře podnikatelům v zahraničí. Je jedním z mála prezidentů ve světě, který takto vehementně podporuje podnikatele. Otázka. Hodláte prezidenta jakkoliv podpořit v jeho snaze obhájit mandát, respektive podporujete obecně jeho záměr po druhé kandidovat? Pokud bude pan prezident s respektem k jeho věku stále stejným způsobem hájit ekonomické zájmy České republiky a otevírat dveře na zahraničních trzích, pak ho stále budu podporovat. Otázka. Vy sám se zapojujete do politického dění. Nedávno jste oznámil záměr podporovat ve volbách stranu Dobrá volba. Můžete tuto svou podporu specifikovat? Jak se zapojíte? Budete kandidovat? Mým hlavním záměrem, proč jsem se postavil za politickou stranu Dobrá volba a proč ji podporuji, je právě snaha dokončit naše aktivity v rámci kauzy OKD nebo Agrobanky, kde stát přišel o desítky miliard korun. My chceme naší soustavnou činností získat tyto peníze nazpět do státního rozpočtu. V rámci nestandardního prodeje Agrobanky jsme stejně jako v kauze OKD také podali řadu podnětů k prošetření. Příkladem je naše stížnost k Evropské komisi z důvodu nedovolené veřejné podpory poskytnuté skupině General Electric. Jedná se o nedovolenou veřejnou podporu ve výši téměř 20 miliard korun ze strany ČNB a zároveň ve výši 126 miliard korun získaných jako garance od státu. Je zde reálná možnost tyto neoprávněně vyvedené miliardy korun získat zpět, což pomůže naplnit státní rozpočet. Zjistil jsem, že bez politické podpory, ale naše aktivity není možné dotáhnout do konce. Dobrou volbu podporuji a budu podporovat, nicméně osobně nekandiduji, jelikož nemám české občanství a zároveň se chci vyhýbat případnému střetu zájmů. Vážení přátelé, to byl článek, rozhovor na Parlamentních listech s panem Pavlem Krůpou a je to přesně tak, jak sdělil, nebo jak řekl, a sice ty velké kauzy bez politické podpory se de facto vyhrát nedají, nebo bez politické vůle. A není to samozřejmě ani zdaleka jediný případ, kdy takto lidé narazí, pokud ta politická vůle chybí. A my si přečteme další, který tedy hovoří za všechno. Je to článek z mainstreamového serveru Novinky, vyšel dnes ráno a má titulek. Na Merkelovou přišlo přes 1000 trestních oznámení kvůli migraci. Spolkové státní zastupitelství v Karlsruhe registruje více než 1000 trestních oznámení, která Němci podali od roku 2015 na německou kancléřku Angelu Merkelovou. Důvodem je postup šéfky německé vlády v migrační krizi, napsal ve středu deník Mannheimer Morgen. Všechna trestní oznámení jsou neopodstatněná, řekla Frauke Köhlerová, mluvčí spolkového státního zastupitelství. Úřad je zodpovědný za vyšetřování případů souvisejících s vnitřním i vnějším ohrožením státu. Trestní oznámení podaná na Merkelovou obsahovala většinou návrh na zahájení jejího stíhání kvůli velezradě. Mannheimer Morgen napsal, že většina oznámení pochází z kruhů blízkých straně Alternativa pro Německo, AfD, která je známá svým protiimigračním zaměřením. V roce 2015 dorazilo do Německa 890 tisíc uprchlíků. Od té doby ale země přijala opatření, která příliv běženců zpomalují. V současné době je v Německu zaregistrováno přes 1 000 000 žadatelů o azyl. Takže 1000 trestních oznámení za to občany Německa, Němce, kteří je podali, opravdu chválíme, protože já jsem si vždycky myslela, že taková hromadné podávání trestních oznámení, že by přece jenom muselo s něčím pohnout, ale jak vidíme, tak počet 1000 ještě tím číslem, který by s něčím mohl hnout, rozhodně není. A je to doopravdy tristní. Co si stát dovolí vůči vlastním občanům? Prostě řeknou, že je to neopodstatněné, 1000krát stejná věc, kterou vidí minimálně 1000 lidí stejně, tak je neopodstatněná. Je to neuvěřitelná doba, ve které žijeme. No a když už jsme u té Angely Merkel, tak ještě jeden článek, v němž také hraje hlavní roli. Článek vyšel Naproti proudu dnes a má titulek Merkelová, Macron a spol. Připravují průhlednou lest. Import migrantů z Afriky jinou cestou. Proč právě odtud? Nová kolonizace. Bílé generace sely, žnout budou černé. Z Evropy nový Niger? Lubomír Vylíčil analyzuje nový plán v uvozovkách majitelů Evropské unie, kteří pochopili, že když muslimská invaze asi už neprojde dveřmi, otevřou jí okna. Novou kapitolu boje proti migraci začaly v pondělí psát velké státy Evropské unie. Alespoň tak nám to podávají oslavné články oficiálních médií. Francouzský prezident Emmanuel Macron, německá kancléřka Angela Merkelová, španělský premiér a předseda italské vlády Paolo Gentiloni se totiž sešli a pomyslně bouchli do stolu. Prohlásili, že je třeba neodkladně zavést nová, přísnější opatření proti nelegální migraci z Afriky do Evropy. V čem má spočívat princip jejich nového rázného postupu? To byste neuvěřili. V tom, že začnou potenciální migranty prověřovat už v Africe. S pomocí OSN k tomu hodlají vytvořit v Nigeru a Čadu jakési hotspoty, kde by si EU sama vybírala ty, kterým by umožnila legálně a bez rizika přijet do Evropy. Takže, abychom si v tom udělali jasno, nemají v úmyslu potápět pašerácké lodě, nechtějí klepnout přes prsty různé lékaře bez skrupulí a jiné škůdce, nezamýšlejí zrychlit návrat těch, kdo jsou v Evropě nelegálně a na nic nárok nemají. Ne. Hodlají si vybírat další lidi, kteří podle nich mají právo na azyl v Nigeru a Čadu a dovážet je legálně, s plným komfortem. Podtitulek politicky nekorektní ukazatel. K tomu, abychom plně pochopili, co zamýšlejí, nám může pomoci pohled na jeden zajímavý politicko-statistický index, na takzvaný HDI nebo HDI, Human Development Index, česky Index lidského rozvoje. Jde o jakýsi ukazatel životní úrovně toho, kterého státu světa, vypracovaný odborníky OSN jako prostředek pro posouzení úrovně daného státu. Vychází z klíčových parametrů lidského rozvoje, jako jsou dlouhý a zdravý život, přístup ke vzdělání a životní standard. Výsledkem bývá tabulka s rozdělením států do 4 kategorií, od nejvyspělejších až po ty zcela zkrachovalé. Nejaktuálnější za rok 2015 je k dispozici na Wikipedii, a to i česky. Podívejte se na to. Je to velice zajímavé čtení. Přinese vám při podrobnějším studiu o světě a o lidstvu takové informace, které by si její tvůrci z OSN snad ani nepřáli nějak zvlášť šířit. A možná vám také začne svítat, proč mají být evropské hotspoty pro výběr žadatelů o azyl zrovna a právě v Nigeru a Čadu. Podtitulek: Výmluvný žebříček. V první tabulce seznamu mezi takzvaně nejrozvinutějšími státy najdeme 49 zemí, a to pouze z Evropy, východní Asie a k tomu pár benzínových pump v uvozovkách typu Katar. Česká republika tu má hezké 28. místo. Ve druhé tabulce mezi zeměmi vysokého HDI je zbytek evropských států, které neprošly do první ligy. Čína a pak už začíná Jižní Amerika, země Střední Asie a státy kolem Středozemního moře. Je tu i pár exotických, turisticky významných destinací, které se vymykají svému bídnému okolí jako Maledivy a podobně. Pak následuje tabulka 3. Směska středně rozvinutých států a už jsme u posledního seznamu. U tabulky států s takzvaně nízkým HDI. Téměř samá rovníková a subrovníková Afrika. Totální krachestány, jejichž smutný seznam končí číslem 188 Nigerem. Už při zběžném pohledu je tu zřejmý jakýsi trend. Abychom se k němu dobrali, je nutné, jako při každém slušně vedeném výzkumu, očistit data od chyb a náhodných anomálií. Proto vylučme státy ropné a turisticky významné destinace. Jejich bohatství a životní standard místních obyvatel vznikl na podobném principu, jako když člověk, který ničím zvláštním nevyniká, najde pytel s milionem euro v malých bankovkách, vytroušený prchajícími bankovními lupiči a ponechá si ho. Také se svému okolí může jevit jako boháč, ale do kolonky úspěšných lidí, kteří něco dokázali, jej přesto jaksi zařadit nelze. Podtitulek: Na stopě souvislosti. Když si tedy odmyslíme turistické, ropné a plynové státy, jaká závislost nám ze seznamu zemí seřazených podle HDI vypadne? Co mají společného státy úspěšné, tedy ty z horní části seznamu, a co zase ty, které zaujaly spodní příčky? No, malá nápověda, zaměřte se na původní obyvatelstvo, na lidi, kteří v nich po generace žijí a kteří vytvořili základy toho, co vidíme. Přesněji řečeno, podívejte se na typ tohoto obyvatelstva. V horních patrech pomyslného žebříčku HDI setrvale kralují státy s obyvatelstvem evropského a východoasijského typu. Pak následují státy smíšené, tedy ty, kde je jistá část občanů evropského nebo východoasijského původu a mísí se s původními obyvateli. To je třeba případ Jižní a Střední Ameriky. A právě zde je závislost na složení obyvatelstva zvláště patrná. Například Kuba ač více než 60 let devastovaná socialismem bratří Castrů, má téměř dvojnásobný HDI než Haiti kousek vedle. Je to žádná celá 769 ku žádná celá 483. Čím se kromě socialismu obě země liší? Tím, že na Haiti nežije prakticky nikdo s evropským původem. Kolonizátory z Evropy si tam kompletně vyvraždili už koncem 19. století při té své slavné revoluci a od té doby to vedou, jak to vedou. Konec seznamu, jak již bylo řečeno, patří nespochybnitelně Africe, zejména té rovníkové. Sever kontinentu se ještě jakž takž potácí mezi rozvojovými zeměmi, ale ta pravá, černá Afrika zcela opanovala tabulku 4, seznam propadlíků. Ano, sem tam se tu v mezeří i chudý stát zničený válkou, jako třeba Afghánistán, ale jinak jen země, jak to říct, no zkrátka typicky africké. Podtitulek Sví k svému. Abychom se vyhnuli módnímu nařčení z rasismu, hovořme pracovně třeba o jakémsi faktoru X, který umožňuje tvořit a udržovat současnou moderní technickou civilizaci. O unikátním souboru inteligence, vloh, povahových rysů, hodnot a vlastností, který je zcela zjevně dán jednotlivým genetickým liniím nebo typům lidstva v nestejné míře. Od Evropanů a východních Asiatů, kteří vytvářejí civilizaci a fungující společnost všude, kamkoliv přijdou, až po původní Afričany, kteří tuto schopnost víceméně postrádají. Kdo by chtěl oponovat, ať se znovu a pořádně podívá na tabulku HDI. Ani námitka o koloniálním dědictví tu neobstojí. Od odchodu posledního kolonizátora z Afriky už tu vyrostly nejméně dvě, spíše však tři nové generace. Občanů svobodných, samosprávných. K tomu připočtěme desetiletí rozvojové pomoci, statisíce v Evropě a Americe vyškolených specialistů z řad místního obyvatelstva. Ale prosperita se stále jaksi nedostavuje. Zkrátka začíná být zjevné a už jen těžko maskovatelné, že každá linie lidstva si vytváří to své prostředí. Společnost odpovídající jejímu místnímu domorodému natyrelu a stát k obrazu svých hodnot. Z tohoto pohledu posuzujme i místa, která si evropská v uvozovkách elita vybrala pro sběr a dovoz nových Evropanů, Čad a Niger. Najdeme je až úplně dole na konci poslední tabulky. Čad zaujímá čtvrté místo od konce, pozici 185, a Niger to s číslem 188 uzavírá. Nic horšího už tam není. Co asi zamýšlejí dělat s azylantem, občanem Nigeru, státu s HDI 0,348 a obyvatelstvem, jehož kultura, hodnoty, návyky a obyčeje mu zajistili to úplně poslední místo mezi 180 státy světa, třeba v takovém Německu? Kulturní, vysoce rozvinuté zemi s indexem 0,916 a tomu odpovídající úrovní obyvatelstva? Na nic dobrého, tedy pro nás, Evropany, to nevypadá. Podtitulek Účinnější metoda. Mohlo by jít o novou fintu. Bajka o prchajících Syřanech je již vyčpělá a neudržitelná. Pohádkám o pracovních silách, které jsou nutné pro udržení německých důchodů, se smějí i ve zvláštní škole. A proti dalšímu dovozu v uvozovkách osvědčených muslimů se vzmáhá čím dál větší odpor napříč Evropou. Tak silný, že i sluníčkové vlády musí, volky nevolky, nějak reagovat. Takže jak dokončit splnění úkolu? Jak rozložit a zničit evropskou civilizaci natolik, aby se již nevzpamatovala? Jak provést regres celého kontinentu o jedno nebo lépe dvě století zpět. S muslimy je to, jak se zdá, na delší lokte a evropské elity z nějakého důvodu velice, převelice spěchají. Tak proč ke stávajícímu, nadějně se rozvíjejícímu zárodku eurochalifátu nedovést ještě něco málo jednoduchých, kulturou nedotčených bojovníků exotického kmene a vypustit je mezi obyvatelstvo? Pár desítek či stovek tisíc mladých, silných, sexuální energií, nabitých a jakékoliv skrupule postrádajících mladých mužů. To by v tom byl čert, aby to genofond Evropy maličko v uvozovkách nepozměnilo. K obrazu Nigeru. Přehnané? Podíváme-li se na názory, mentalitu a praktické kroky našich evropských elit přinejmenším v posledních 4 letech, přestane se tahle teorie rázem jevit až tak nepravděpodobná. Plánovité zničení Evropy totiž vychází každému normálně přemýšlejícímu člověku jako jediné řešení, které dává smysl při pohledu na šílené činy, namířené zcela zjevně proti původnímu obyvatelstvu, které elity EU podnikají. Už jsme si také zvykli za každým jejich krokem hledat podraz, tak jako kdysi v reálném socialismu. Většinou tam bývá. Fakt v tomhle spolku musíme být. Tak to byl Protiproud a článek pana Lubomíra Vylíčila z dnešního dne. No a nyní si nalijeme z dalšího soudku opět vína pro nás velice, velice kyselého. Článek, který si přečteme, vyšel na serveru Pravý prostor včera 29. srpna a má titulek Čipování lidí už brzy. Povinné čipování psů bude od roku 2020 a možná i koček. Povinné elektronické občanské průkazy s čipem mají být od ledna 2018. Po průkazech, které lze zapomenout, ztratit, poškodit a podobně, přijde na řadu přímé a fyzické čipování lidí. Operovaný mikročip otevře dveře kanceláře, pomůže nemocným a časem nahradí i platební karty. Zaměstnanci kancelářského komplexu Epicenter ve Stockholmu už nepotřebují žádné identifikační karty. Miniaturní čip v operovaný podkůži jim poslouží jako průkaz vstupu do budovy i ke spuštění tiskárny a kopírky. Stačí jen přiložit ruku ke čtečce. Ve Švédsku tak nyní odstartovala revoluce v identifikaci lidí a pravděpodobně se rozšíří do dalších zemí. Zatím je ale nutný souhlas. A už i u nás jsou první vlaštovky. Prvních 11 lidí si v Česku do těla nechalo vložit NFC čip. Další várka přibyde letos v létě. Jestli vám něco říká holešovický paralelní polis, bacha na tuhle skupinu, která pracuje pro ministerstvo vnitra České republiky, konkrétně pro policejní prezidium ČR, pak jste na správné adrese. Jsou to velcí propagátoři takzvaného biohackingu. Že nevíte, o co jde? Biohacking. Invazivní nelékařské zásahy do lidského těla na základě svobodného rozhodnutí slouží k vylepšení fyzických vlastností člověka za pomoci implantátů, chemikálií i jiných prostředků. Současné technologické implantáty nedosahují vysoké úrovně, proto jich využívá jen hrstka průkopníků, takzvaných biohackerů. Může se jednat o čipy s funkcí otevírání dveří, platby bitcoiny a tak dále. Někteří pod biohacking řadí i úpravu jídelníčku, spánkových cyklů nebo pohybu. Může jít i o užívání chytrých drog, meditaci a tak dále. Pod kůži si někteří zavádí i světelné diody nebo magnety, aby cítili magnetické pole. Ano, základem je svobodné rozhodnutí. Prozatím. Ale co nastane, až se dobrovolnost změní v povinnost, jako v případě psů? Až tak daleko půjde snaha státu o kontrolu lidí? Nebo co když se povinnost přeskočí a stát bude zavádět čipování lidí tajně? Třeba při různých lékařských vyšetřeních. Domluvíte si jakýkoliv lékařský zákrok, lékař o tom provede záznam, který poputuje na vyšší místa, třeba je nazvěme ideopolicie, a ty přikážou, aby pacienta očipoval. Postupně tak očipují většinu obyvatelstva, výjimky vždy budou, například bezdomovci, ale tam to půjde udělat i násilnou cestou. Kdo bude proti, stát ho zničí. Ideologicky, morálně, psychicky i existenčně. Tak co? Chcete se dobrovolně nechat očipovat, aby vás mohl stát sledovat kdykoliv a kdekoliv? Svoboda vám nic neříká? Prostě zase svěsíte hlavu jako ovce? Jen se ptám. A to už je konec článku, který napsal autor, který si říká Marp. A na závěr si dáme jednu přeci jenom pozitivní zprávu ze serveru hlavnezprávy.sk a ze včerejšího dne. Článek má titulek Vojáci Bulharska, členské země NATO, odmítli střílet na v uvozovkách ruské cíle. Jaká nejistá je situace v alianci NATO, ukazuje nejnovější cvičení s názvem Noble Jump, jehož se zúčastnila Albánie, Bulharsko, Velká Británie, Řecko, Španělsko, Lotyšsko, Holandsko, Norsko, Polsko, Rumunsko a USA. Po dobu nácviku střelby bulharští vojáci a jejich nadřízení odmítali střílet na cíle, které byly pomalované ruskými insigniemi. Po starostlivém prozkoumání cílů bulharští důstojníci dospěli k závěru, že cíle jsou označené tkaninou v barvách ruské vlajky a nařídili svým vojákům, aby nestříleli. Navzdory tomu, že Bulharsko je členem NATO, odmítlo v roce 2014 instalovat na svém území americký systém THAAD, protože tento systém je namířený proti Rusku. O rok později, v roce 2015, se Bulharsko odmítlo připojit k námořní skupině Černé moře, která se měla skládat z Turecka, Bulharska, Ukrajiny a Rumunska, a její úlohou mělo být zdržování Ruska. Skupina se nikdy nesformovala, protože Turecko změnilo svoje směřování a momentálně upevňuje svoje geopolitické spojenectví s Ruskem. Bulharští analytici tvrdí, že jen absolutní blázen by mohl souhlasit s hostováním amerických raket na své půdě. Konkrétně po dobu konfliktu mezi USA a Ruskem Moskva nejprve eliminuje americké zbrojní systémy, které jsou rozmístěny v Evropě, čímž se tyto země stanou hlavním cílem ruského taktického nukleárního úderu. Zdá se, že Rumunům to zatím nikdo neřekl. Na to se na první pohled jeví jako tygr, ale jen papírový. Navzdory tomu, že USA na cvičištích provázejí show, ve skutečném konfliktu alespoň polovina evropských členských zemí NATO by odmítla americké rozkazy a nezúčastňovala se konfliktu s Ruskem. Američané si to plně uvědomují, což je pravděpodobně důvod, proč dosud nezačali válku s Ruskem. Tak vážení a milí přátelé, alespoň Bulhaři nám udělali radost a nevím, jak by to dopadlo něco podobného s našimi vojáky, ale pořád doufám, že by se také nedali svést k něčemu podobnému a že kdyby došlo na lámání chleba, tak by u nich zvítězil zdravý rozum, ale to nevíme a doufejme také, že nic podobného se ani nebudeme muset nikdy dozvědět, protože k žádné válce nedojde. Já vám nyní již děkuji za pozornost, děkuji vám za to, že jste opět byli s námi, no a přeji vám samozřejmě velmi pěkný večer a že pěkný bude, alespoň se Svobodným rádiem, to je jisté, protože dnes hostem pana Vladimíra Kapala ve studiu Beta bude paní Lenka Procházková. Takže příjemný poslech našich dalších pořadů vám přeji a samozřejmě hezký večer. No a opět se s vámi těším na slyšenou zase zítra. Mějte se fajn a naschledanou.
Yeah.